Jūs paši redzēju, kā te iztās. Nu, vizuālais skats arī pats jau nav. Visi jaudz ir.
Ar smaidu nedaudz sakautrējies Latvijas ceļu uzturētāju firmas vīrs, kārtojot ceļa barjeras, rāda uz kādreizējo robežpunktu. Otrs palīgs astarojošā darba apģērbā klusē. Intervijas sniegt nevarot, bet ikdienā uzturot blakus esošo ceļu regulāri aplūko pamesto posteni Grenztāle Saločai. Konkrētā vieta ir viens no robežas šķērsošanas punktiem. Vēl aplūkosim Skaistkalni un esam bijuši arī Medumos Daugavpils novadā, kur nelielie vagoniņi demontēti. Var teikt, ka robeža vieta sakārtota. Šoreiz pievēršamies dienvidu kaimiņu robežai, lai gan par Igaunijas pusi informācija internetā jau klejojusi, īpaši par punktu Ainažos, kas atgādina Grenctāli. Piebildīšu, ka robežu kontroles punktu darbība pārtraukta kopš 2007. Gada, kad pievienojušies esam Eiropas Savienības Šengena zonai.
Atrodos pie Lietuvas-Latvijas robežas Latvijas pusē, kur redzams, ka kādreizējais robežu kontroles punkts vēstīja, ka tā nosaukums ir Grenctāle Saločai. Ir diezgan paliels ēku komplekss, kas atgādina tādu kā nelielu pili, nu, pēc jumtiem tā vismaz izskatās, ka tā ir tāda kā neliela pils ar tornīšiem. Atrodos pie durvīm, kur ir norādīta stop zīme un rakstīts, ka valsts robežas sardzes uzticības tālrunis ir 800-10-60 un tā ir dienas tieja. Ir bijis zvans, bet zvans ir noņemts un palikuši tikai pārpalikumi no zvana. Pie mājas pamatiem diezgan iespaidīgas nezāles.
Ja nezāles tikai dažas, tad var runāt, ir iespaidīgas. Bet ja tās aug visapkārt, var lietot vārdu grandiozas. Nokaltušas un nomelnējušas kā jau rudenī, spiežas caur ietvēm piebraucamajiem ceļiem starp asfaltu un mājas pamatiem, un ja kādam Bauskas novada skolēnam nepieciešams sagatavot bioloģijā herbāriju, augu dažādību, var braukt meklēt šeit. Notek caurules ielūzušas un no jumta tek un krājas ūdens, daļa galvenās ēkas logu no iekšpuses nevērīga aizsista ar finiera gabaliem, bet no šosejas puses var aplūkot pamestos kabinetus un kontaktligzdas, kur kādreiz darbojušies datori un citas iekārtas. Zem nojumes pamestībā manāmi koka noplukušie namiņi. Izskatās, ka kādreiz krāsoti baltā krāsā, kuros sēdējuši robežsargi un pārbaudījuši pases un citus dokumentus. Pat aizmirsušies biroja krēsli. Turpat ārā pie metāla trepēm saulītē gozējas vēl gana lietojama grīdas birste. Acīm redzot, kāds vēl šeit gatavojas kaut ko mazgāt. Tā atgādina kluso dabu, ko vērts uzgleznot kopā ar izlūzušajiem jumtu fragmentiem, šādu objektu var aplūkot iebraucot Latvijā no kaimiņu valsts. Lietuvas pusē atrodam vienu valūtas maiņas punktu un divas staltas ēkas, viesnīcas pēc izmēriem kā Grenctāles robežu kontroles punkts, tās būvētas kā viesnīcas, jo robežas objekti gan demontēti. Tur sastaptie tālbraucēji ir regulāri nakšņotāji un kafejnīcu un veikulu apmeklētāji. Apkārt apstādījumi un koku darinājumi, ar ko pamielot acis un nofotografēties.
Вообще не ухожено, особенно латвийская. Что она запущена вся, что не видите? Это полякам ее надо отдать. Они и кормить будут, и машины будут стоять, и стоянок наделают. И все будет для водителя. А вот то, что бросили, как на произвол судьбы, запустили все, это бардак, это не Европа, это ужас.
Таллинас талбраucējs Vasilijs dodas brokstot uz kafejnīcu. Teic, ka īpaši nesakopta ir Latvijas puse. Šo daļu vajagot atdot poļiem, viņi baros ierīkos autostāvvietas, bet ka tagad pamests likteņa varā, tā vairs nēsot Eiropa, tās ir šausmas. Teic, ka ar Latvijas pusi pie Igaunijas esot tas pats. Iklā viss izdarīts, bet Ainažos aizlaists. Līdzīgi uzskati pierobežā dzīvojošiem lietuviešiem. Par nezālēm teica viens kungs kādā mājā, kur tobrīd iztraucēja piecu vīru brokstis pie šņabja pudeles, mūs augot koki.
Drievni rastu, snāšai
tad ne. Konferenciju ieplanoja daļavauti daugiau nei 20 šalių gynybos ministrai. Susitikimui pirmininkaus Europos Sąjungos vyriausiai biletinė užsienio.
Nonāku vēl kādā privātmājas pagalmā. Visām palīgākām atvērtas durvis, garāžā skan radio, taču saimnieka nav. Izrādās Giņtavs Kačaraus, kas ir mājās. Nu pat no krāsnes izvilcis lielopu gaļu. Baltā šķīvītā vēl kūp.
Lietuvas?
Lietuvas?
No. Kas Latvijā apaugā krūma visā?
Lietuvietis ilgus gadus strādājis Latvijā, tāpēc zina latviešu valodu, regulāri šķērsojas robežu darba dēļ padomi gados, bet tagad retāk. Tomēr apkārtējie runājot visi par mūsu būvi. Latvijas puses iedzīvotāji mūsu robežpunktu izskatu uztver ar smaidu, viņu vidu Ringolds Bērziņš.
Jo man tur blakus ir zeme, teiksim, es neredz, ka tur kāds grozītos. Ceļinieki, cik apļautās ceļmāls, tik viņiem ir, ja? Bet pārējo tur neviens neko nedara. Ēka ir atstāta likteņa plūsmai.
Jā, jā. Jūs mēģināt traktorā iedabūt caur šļūtini degvielu, ja?
Es taču nevaru katru dienu uz benzīnu tanku braukāt ar traktoru.
Jā. Jā, es... Braucat uz Lietuvas pusi?
Nē, tepat uz Raini. Savedam šitādās kanniņās, tad mocamies un lējam traktoriņā. Mm-hmm. Bišķi padzeramies paši, sūcot, un pārējais paliek traktora. Nē, nav, tur neviens nav grozies. Un tur arī nekas nav, nu kas tur putekļi. Tur bišķi pārbrauc mūsu broļuki pa upi pāri. Logus padauza, tur bija kāds divas dienas pademolēt. Un tā te meklē, bet nu ko tur atradīs? Nevien jau neatradīs. Jā, viņi jau mums te apceļo vienmēr. Degvielas papumpē no bākām. Paldies Dievam, man labs sargs ir.
Sunīts.
Jā, kooperējamies, un tad viņš pa naktēs pa dienu, un tad kāpēc nevarētu pārdot, paskatiet, ceļmalā taisa visādas stāvlaukumus, un kur te vienkārši zināt, kas ir pa lietu? Te gribētāji ir tik daudz, kuram dos, kuram nedos, kurš lielāks, kurš mazāks, un tad vislabākais nedod nevienam. Tā jau bija arī šeit, kad vēl bija visa muita, viss, kādu kafūzu uztaisīt, kur paēst vai kaut ko tādu, ja? Arī nevarēja vienoties, kurš ņems. Nedod nevienam. Sākumā un beigās, ja pa vidu bija to.
Degviela.
Nedaudz aplies ar benzīnu un noslauk rokas.
Viņš pa daudz aizrunājā. Labākā tualete, ziniet, kur bija? Mans ābeļdās. Kad te stāvēja rindas, neviens jau tur iekšā nelaid viņus uz tualeti. Cik man bija duks, es viņus zinu ārā. Vasarā es nevarēju bez nopietnēs, nevarēju iziet uz ceļu, kā te smirdēja. Kolosāli.
Bet zemnieks Druvis domā, ka ēkā ir visas iespējas atzimt.
Liekas, ka tur tie robežu sargi laikam tur mazliet kaut ko tur tā. Bet varēja jau būt arī sākās kaut ko izveidot atpūtas vietu.
Avīzē Bauskas dzīve atrodama 2008. Gada ziņa, ka interesentiem par 6 latiem kvadrātmetrā iespēja iegūt telpas Grenctālē. Iekšlietu īpašuma valsts aģentūra norādījusi uz vairāk uzņēmē interesi par telpu nomu. Minēta izdevīga atrašanās vieta, laba infrastruktūra. Telpas varētu izmantot tranzīta firmas, varētu būt kravu termināls un valsts esot ieinteresēti ilgtermiņa nomniekos, tā rakstījusi vietējā avīze. Bauskas novada Brunavas pagasta pārvaldniece Baiba Marčenkova, kuras teritorijā atrodas kādreizējais punkts, atmina Šengena zonas ieviešanu, iedzīvotājiem tas bijis atvieglojums. Godīgi vienreiz jāpasaka, ka esam nokavējuši ēku izmantot komercdarbībai. Šo nišu ieņēmuši lietuvieši. Pašvaldība savas ēkas cenšas sakot pilnīgi visas, citādāk ir ar valsti.
Tas nedara godu Latvijas valstī, jo iebraucot mūsu valstī, pirmais objekts nesakops, un diemžēl tas pieder arī tiešām valstī. Un es arī esmu uzrakstījis vēstuli iekšlietu ministrijai, un viņas vienkārši informējas par to, ka nu, tomēr ir jāapļauj vismaz pāris reizes gadā. Varbūt cilvēkiem, kas nav saistīti ar zemes kopšanu tādām lietām, viņi būtu nesaprot. Viņi domā, ka zāle neizaug, bet piedodiet, tur ir tagad vībotnes cilvēka augumā.
Atbildi no ministrijas joprojām gaida. Valsts robežsardzes nodrošinājuma pārvaldes priekšnieka vietnieks Uldis Zemmers teica, viņu pārziņā tikai daži objekti, kas saglabāti par kontaktu punktiem. Lietuvas pusē izmanto meitenes punktu, Igaunijas pusē Valkas punktu. No šī mēneša robežsardze vairs neatbildot par pamestajām vietām, tā teikt, meklējiet citu atbildīgo.
Esam ierosinājuši objektus atsvināšanai. Šobrīd ir informācija, piemēram, Vēclaicenē robežkontrolas punktu pārņēma pašvaldība. Pašvaldība organizēja šī te robežkontrolas punktu izmantošanu tālāk. Protams, esam piedāvājuši vairākam pašvaldībām. Ir pašvaldības, kuras ir izvērtējušas un atzinušas par liederīgu un pārņēmušas objektus. Ir pašvaldības, kuras ir vērtējušas, ka objekts viņam nav nepieciešams.
Kad objekts nav nepieciešams pašvaldībai, paliek tur uz vietas un atrodas robežsardzes pārziņā.
Ar 1. septembri visi objekti, kas līdz šim bija robežsardzes pārvaldīšanā, ir nodoti iekšlietu ministrijas nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā. Kaut vai vizuāli objekts nekad nebūs pievilcīgs, ja tas netiek apdzīvots. ja jau objektu lieto, tam pavisam ir cits ārējais viedoklis objektu uzturēšanai, jā, protams, ir nepieciešama finanšu līdzekļi.
Atrodos vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā. Precīzāk tilta vidū, kas iet pār Mēmeli un savieno Skaistkalni ar Lietuvas germaniškiem. Tilta vidū uz metāla stieņa izvietoti abu valstu ģerboņi, Latvijas pusē tas sarūsējis, lietuviešiem rūsēt tikai vēl sācis. Aplūkoju abu pušu robežpunktus. Latvijā ir mazliet nomaļāka liela mūrēka, bet uzmanība vairāk piesaista tieši pie tilta noplukušais robežkontrolas kiosks, jeb būdiņa, kurā acīm redzot pārbaudītas pases. Krāsots dzelteni zaļā krāsā, kas noplukusi, finiera plāksnes aizsadz logus, apakšējā daļā mētājs nokrituši dēlīšu gabali. Taču arī Lietuvas puses namiņš kaimiņiem godu nedara. Izcistām durvīm, jaudzis krūmos un tieši pretī atrodas asfaltā iegrimusi kanalizācijas aka, kurā iebāsts miets ar dzeltenu plēves gabalu, tā tiek brīdināta sabiedrība, lai uzmanās un neiekrīt. Namiņā var ielūkoties, jo durvis uzlaustus un iekšā mētājs izsisto logu stiklu atliekas. To varētu uzskatīt arī par improvizētu taras pieņemšanas punktu. Samesto pudeļu pietiks, lai tās nododot varētu nopirkt vairākus maizes klaipus.
Labdien!
Labdien!
Vai par ruski vai latviski?
Nu, varam latviski.
Varat latviski?
Jā.
Jūs dzīvojat Lietuvā?
Jā.
Un runājat latviski?
Brāļi taču.
Vai tas namiņš, kas pretīt šai dzeltenajai mājai, vai tas namiņš ir kādreizējais Lietuvas robežkontrolas punkts?
Jā, bija. Piemēram, šits, vai ne, jūs gribat parādu tūlīt.
To jā. Bija,
nu, to, uz to pusi nojauca.
Tur bija vēl viens.
Vēl viens bija. Ar šito atstāja, bet vēl kas viņu tur nopirka. Kaut kāda iestāde.
Vietējie germanišku iedzīvotāji, kas no savas mājas logiem vēro pamesto punktu, zina teikt, ka Lietuvas robežsardze namiņu kādam pārdevusi. To teica arī Aldora Samuļoņis, kas vāca sakritušos ābolus.
Bija tā, ka vajadzēja bišķi arī saiet naidā. Tā bija.
Ar robežsargiem?
Nu jā. Vienreiz atbraucu ar miltiem, kādu seši man maisi bija, vai ne? Un viņi taču nelaida ar to zirgu man iekšā, vai ne, iebraukt, un man vajadzēja izkraut ārā pie vārtiem, un tad stiept ar tačku. Viņi veca nebūtu, vai ne, bet viņi ir izdemolēti.
Kas tā. Demolē?
Koligāni, jaunieši, germaņiški.
Pudeles mētājs?
Jā, jā, jā.
Durvis izsistas?
Tad tur, kā saka, brauc no Radviliški, nu, bezdarbnieku sūt, un tā jau viņi bišķiet kaut ko dara, no salas, pļaun, vai ne?
Mūsu pusē, tas ir Latvijas pusē, jā. Tur arī ir būdiņa dzeltene zaļā krāsā.
Redziet, kā jau, kas saka, šī te viņi iekārtojas, vai ne tā arī Latvijā. Tas pats gads jau bija. Kuligāni diezgan apkārt, vai ne, daudzis logus. Cik reiz jau tie leiši ar tiem latviešiem te kaujās. Jūs nevarat iedomāties. Divas kanapenes atpakaļ, vai ne, kā te bija tā bars, un es te no lejas skatījos uz viņiem.
Tas viss notiek uz tilta?
Jā, ka viņi sakāvās tie leiši ar latviešiem. Un tad meitenei teica, nu Latvijas sabrauca kājas pilnīgi salauza, vai ne? A puika bija no leišiem mūsu, tāds drevins, tā viņam sasit galvu laikam, tā bija.
Latvijas pusē satieku Dzintaru Bergmani, kas par inspektoru Skaistkalnes robežpunktā nostrādājis 13 gadu. Vajadzējis mācīties, celt kvalifikāciju, negribējis aizgājis strādāt mežā, stāsta par mūsu robežkiosku.
Kad kaut kāds notiek ČP, kāds kaut kur aizmucis vai nav pamucis, tagad jau arī joprojām tā robežkontrola agri vai vēl tiek atjaunot, ja kaut kas notiek tāds ekstrēms vai tur kāds pamūkt.
Bet vizuāli varētu būt pievilcīgāk, ko?
Nu, varētu, jā, bet laikam jau ar tiem naudas resursiem tur tā īkā ir. Un...
Blakus atrodas pasts. Tā nodaļas vadītājs Svetlana Štrobindere lepojas, ka latviešu pusē dzīve vairāk kūsājot. Lietuvieši grozoties mūsu tirgū, veikalos, pastā, pērk krāsainās aploksnes, kaimiņiem tādu nesot. Dažreiz mana robežsargus, kas izlases veidā pārbauda pases.
Būdņā neredz, ka viņi vairs iet iekšā. A, kad viņi kādreiz tiešām bija vēl robeža bija cieta, viņi tur strādāja. Jā, viņa pat vispār gudīgi sakot pat traucē satiksmē, jo ja no šī ceļa brauc ārā šī te, tad tā būda nevar redzēt, kas ir uz tilta. Tad, kad bija robežsargi, tad tie no Lietuvas brauc tā lēni. Un tagad, kad to robežsargu tur nav, tad viņi laiž. Un, kad tu no šitā ceļa brauc ārā, tad, nu, skaties, pēkšņi tev uzrodās viens blakus. Tā būtu tomēr to tiltu aizsadz un tā grūti pārskatāms. Bet, nu, es neesmu redzējis, ka...
Muitas ēku arī šo būdiņu, ko vietēja dēvē par vasarnīcu, jau ilgāku laiku no robežsardzes mēģina pārņemt vecumnieku novads. Kādā Skaistkalnes pagasta iedzīvotāju sanāksmē, apspriežot novada stratēģiju, pieminēts arī robežpunkts, ka kaut ko ar to vajadzētu darīt. Pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Skustā teica, vēlas ierīkot turismu informācijas centru, bet tas būšot iekārtots muitas ēkā. Paplukušiem kioskam pielietojuma pagaidām nesot.
Būves bez pamatiem, doma meklēs iespēju, kur šos kioskus lietot. Tiem liels vērtības nav, un protams, ja būs iespējams atrast viņus kaut kur izvietot, un kaut kā viņa liederība, mēs viņus novāksim pēc iespējas ātrāk. Mums bija ideja viņus aiznest par tādām talpietām, kur cilvēkiem piedāvot vietu, kur izmantot kā ģērbtu. Nu, īsti tāds pielietojums nav skaidrs, jo viņi diezgan jau ir nolietojušies un praktiski es domāju, ka viņu laiks nav īpaši garš vairs palicis.
Iespējams, radio kļūdās, sacīdams, ka pamestie robežpunkti Latvijai godu nedara, bet ja tā ir mūsu valsts seja, kaimiņi un viesi braucot ar auto šajā sejā ieskatās. Tad ko īsti tajā saskata? Visi pamestie robežkontroles punkti, kas pagaidām piedara valstī, no šī mēneša ir iekšlietu ministrijas nodrošinājuma valsts aģentūras pārziņā. Tās direktora vietniece Vineta Silkane Brača sola meklēt potenciālos saimniekus. Līdz šim robežpunkti uzturēti vien saglabāšanas režīmā.
Nav problēma, ka būtu nesakopts. Problēma, manuprāt, nu vairāk ir vienkārši tas, ka džēl, ka savulaik ir uzcelti tādi objekti, un tagad viņi nevienam nav nepieciešami. Bet, nu, un caur Rucavu arī esmu braukusi pēdējā gada laikā. Teikt tā, ka tur būtu nesakopti, man tā nelikās. Visticamāk ar laiku šie objekti, kas nav demontējami, tā kā Grenstāle, es domāju, ka pēc nomāšanas agri vai vēl šis objekts būs uz atsevināšanu, jo valstī vairāk šis objekts nav nepieciešams.